Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, φίλοι και φίλες, γεια σας. Σημαντική μέρα για μας η σημερινή, αφού ξεκινάει αυτό το νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα στη Φλόριδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνομαι παραγωγός και βρίσκομαι μπροστά από τα μικρόφωνα ως παρουσιαστής ραδιοφωνικού προγράμματος. Για όσους δεν με γνωρίζουν και θα ήθελα να πληροφορηθούν ποιος είναι ο μιλητής, επιτρέψτε μου να πω ότι στη δημοσιογραφική μου καριέρα εργάστηκα σε ημερήσιες εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πρώτα στην Αθήνα, ως δημοσιογράφος μεγάλων ημερήσιων εφημερίδων και γνωστών περιοδικών, καθώς και στη ραδιοφωνία της ΕΝΕΔ. Επίσης, ως αρχισυντάκτης μικρότερων εφημερίδων. Στη Νέα Υόρκη διατέλεσα υπεύθυνος ομογενειακών ειδήσεων, καθώς και αρχισυντάκτης της μεγαλύτερης ημερήσιας εφημερίδας έξω από τα σύνορα της Ελλάδος, τον Εθνικό Κήρυκα. Αυτή τη χρονιά, μάλιστα, η εφημερίδα γιορτάζει τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσής της. Τώρα συνεχίζω τη συνεργασία μου με τον Εθνικό Κήρυκα ως ανταποκριτής από τη Φλόριδα. Στη Νέα Υόρκη επίσης ήμουν συνεκδότης και αρχισυντάκτης ημερήσιας εφημερίδος, ενώ παράλληλα είχαμε καθημερινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα στα FM και 24ωρο καθημερινό ραδιοφωνικό σταθμό Subcarrier. Είχα ακόμα την επιμέλεια έκδοσης μικρότερων εφημερίδων. Το ραδιοφωνικό πρόγραμμα που σήμερα άρχισε θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι τις 3 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 6 το απόγευμα από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM, η εταιρεία του οποίου διαθέτει και άλλους σταθμούς με ταυτόχρονη αναμετάδοση. Το πρόγραμμά μας ακούγεται επίσης μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το βασικό περιεχόμενο του προγράμματός μας θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι η ομογένεια της περιοχής του κόλπου της Τάμπα, όπως και της υπόλοιπης Αμερικής, έχει δραστηριότητες που δεν είναι όσο πρέπει γνωστές και πρέπει να προβάλλονται. Η εδώ ομογένεια είναι μια μεγάλη οικογένεια και όπως σε κάθε οικογένεια πρέπει όλοι αυτοί που την αποτελούν να γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους. Υπάρχουν αδυναμίες που πρέπει να τις θεραπεύσουμε όλοι μαζί. Και υπάρχουν δυνατότητες που πρέπει να τις αξιοποιήσουμε και πάλι όλοι μαζί. Το ραδιόφωνο των αδελφών Αγγελάτου κάνει εδώ και πολλά χρόνια τη δική του προσπάθεια. Προσωπικά την αναγνωρίζω και την τιμώ. Με τους σταθμούς τους, ο Σωτήρης και ο Άγγελος έφεραν την αλληλογνωριμία στην περιοχή και συνέδεσαν τους ομογενείς με τη μητέρα πατρίδα. Το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα χαράζει τη δική του πορεία που θα στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση μακριά από πάθη και ακρότητες. Είναι πανεύκολο να γκρεμίζει κανείς, δύσκολο είναι να χτίζει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μόλις έγινε γνωστή η έναρξη του ραδιοφωνικού μας προγράμματος έσπευσαν να μας ευχηθούν, να μας ενθαρρύνουν και να μας εκφράσουν την υποστήριξή τους. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Με τη βοήθεια του Θεού αλλά και την δική σας αρχίζουμε σήμερα τη νέα αυτή ραδιοφωνική πορεία. Καλή αρχή.
Μετά από αιτήματα ακροατών η σημερινή εκπομπή είναι επανάληψη της χθεσινής που ήταν η πρώτη επειδή πολλοί δεν ήξεραν ή δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν.
άφησες για μένα. Και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα. Και το σφίγμο σου να βρω δεν μπορώ. Γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό. Τα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς.
Θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα.
Φίλες και φίλοι, την τραγωδία στο νότιο Μανχάταν, September 11, στις 11 Σεπτεμβρίου, ποιος δεν την ξέρει. Πασίγνωστη, δραματική, τραγωδία πραγματική, εδώ στην Αμερική, στον κόσμο ολόκληρο. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν όμως ότι κάποιος ο οποίος πρωταγωνίστησε αμέσως μετά τη συντριβή των δύο κτηρίων ήταν ομογενής. Πρωταγωνίστησε εννοώ στον καθαρισμό της περιοχής, στο Ground Zero. Ομογενής λοιπόν, ο οποίος μάλιστα διαμένει και εδώ στην παιδική μας περιοχή. Είναι κάτοικος στο Palm Harbor και κάτοικος και της Νέας Υόρκης βεβαίως. Είναι ο κύριος Μανώλης Βελιβασάκης. Τον έχουμε στο στούντιο της εκπομπής αυτή τη στιγμή. Πρώην πρόεδρος της Πανκριτικής Ένωσης Αμερικής, πρώην πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, και επίσης πρόεδρος ενός νέου ιδρύματος το οποίο πρόσφατα δημιουργήθηκε και λέγεται Πολιτιστική Κρήτη. Από πρώτο χέρι, από τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, δεν είναι η επέτειος βεβαίως, δεν είμαστε κοντά στο συμβάν, στο γεγονός, στην επέτειο, όμως τον έχουμε εδώ στην περιοχή μας, θεωρήσαμε καλό να δώσουμε την ευκαιρία αυτή, να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα, τι ακριβώς είδε εκεί, γιατί πραγματικά είδε ένα χάος, μία πραγματική κόλαση. Ο κύριος Μανώλης Βελιβασάκης είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και η εταιρεία του ανέλαβε να αποκαταστήσει όλη την καταστροφή η οποία είχε συμβεί στην περιοχή. Παράλληλα, ο κύριος Μανώλης Βελιβασάκης είναι μέτοχος μεγάλης αμερικανικής εταιρείας η οποία κατασκευάζει τους υψηλότερους, τα υψηλότερα κτίρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Κύριε Βελιβασάκη, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκπομπή και θα θέλαμε να μας πείτε πού βρισκόσασταν την ημέρα εκείνη. Ξέρω καταρχήν ότι δεν βρισκόσασταν στη Νέα Υόρκη, αλλά ταξιδεύατε για τον Καναδά. Για μιλήστε μας.
Χαίρομαι πράγματι που βρίσκομαι κοντά σας, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Θέλω να σε συγχαρώ και εγώ για την καινούργια σου εκπομπή εδώ στη Φλόριδα, και είμαι σίγουρος ότι θα την απολαμβάνω όσο καιρό ζω εδώ στη Φλόριδα, ιδίως το χειμώνα. Με ρώτησες να θυμηθώ καιρούς και καταστάσεις δύσκολες. Πότε πέρασαν και όλα 14 χρόνια. Δεν το μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
Εκείνη την ημέρα,
την ημέρα αυτή λοιπόν, την ημέρα αυτή πρωί-πρωί ξύπνησα από το σπίτι μου, όπως συνήθως έκανα, και ταξίδε πήρα το... Πήγα στο LaGuardia, στο αεροδρόμιο, και πήρα μία πτήση της United Airlines που θα με πήγαινε στο Vancouver του Καναδά. Και ο σκοπός του ταξιδιού αυτού ήταν να πάω να συναντηθώ με έναν εργολάβο που θα αναλάμβανε ένα μέρος των Ολυμπιακών έργων στην Αθήνα, και ήθελε να συνεργαστούμε μαζί. Το 2001 τότε τα Ολυμπιακά έργα ήταν στην δράση τους, θυμάστε, το 2004 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τίποτε παράξενο, όλα κανονικά, μία λαμπρή μέρα, μία ηλιοφάνεια καταπληκτική. Σηκώθηκε το αεροπλάνο από το LaGuardia, περάσαμε έτσι και στα δεξιά μου είδα το Manhattan πριν να συνεχίσουμε και να βγούμε τέλος πάντων απάνω για να προχωρήσουμε δυτικά για την άλλη μεριά του Καναδά, στο Vancouver. Μετά από μία μισή ώρα περίπου, εγώ αισθάνθηκα ότι το αεροπλάνο κατέβαινε, ενώ έχουμε ταξίδι ακόμα 4 ώρες. Λέω, κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να κατέβει το αεροπλάνο τέτοια ώρα. Και δεν πέρασε πολλή ώρα και ο πιλότος βγήκε στο σύστημα πάνω και λέει, κυρίες και κύριοι, λόγω εθνικής ανάγκης, και μεταφράζω τις λέξεις του τώρα, due to a national emergency, μας διέταξαν να προσγειωθούμε στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Όλοι μας παγώσαμε. Τι εθνική ανάγκη, λέω εγώ, να υπάρχει? Και όχι μόνο εμάς, λέει, όλα τα αεροπλάνα πάνω από την Αμερική. Τι εθνική ανάγκη μπορεί να υπάρχει να καταβάσουν τα αεροπλάνα? Δεν μπορούσαμε να μάθουμε, δεν μας είπε τίποτε κανένας. Κατεβήκαμε στη Μινεάπολη. Στο αεροδρόμιο μέσα, μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, δεν προλάβαμε να προχωρήσουμε 50 μέτρα. Ήρθε ένας δημοσιογράφος και μου έβαλε ένα μικρόφωνο στο στόμα μου και μου λέει, έμαθες τα νέα? Ποια νέα, λέω? Μου λέει, γκρεμίστηκαν οι πύργοι. Εγώ πάγωσα, άλλαξε το... Δεν είναι δυνατόν, λέω, τέτοιοι πύργοι δεν γκρεμίζονται, είμαι μηχανικός. Και μου πήρε μια συνέντευξη, και αυτή ήταν το Public Radio, το Minnesota Public Radio. Και θα σας πω μετά αργότερα για αυτή τη συνέντευξη. Για 2 μέρες έμεινε στη Μινεάπολη, σε συνέχεια επικοινωνεί με το γραφείο μου. Εκείνο το πρωί ο δήμαρχος τότε, ο Τζουλιάν, είχε πάρει το γραφείο τηλέφωνο και μας είπε ότι σας χρειάζομαι κάτω, ελάτε, λόγω εθνικής ανάγκης. Ούτε συμβόλαια, ούτε τίποτε. Σε μια τέτοια περίπτωση αισθάνεσαι ότι αυτή δεν είναι δουλειά πλέον, αυτό είναι ένα λειτουργήμα. Επιστρατεύεις τον εαυτό σου για να πας. Πήγανε οι συναδελφοί μου. Την αρχή βέβαια ήταν τόσο χάος που δεν μπορούσαν πλέον ούτε να πλησιάσουν καθόλου. Εγώ προσπαθούσα μέσω ό,τι μέσα μπορούσα να επιστρέψω πίσω. Ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσα. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες. Για αυτοκίνητο αδύνατον. Θα με έπαιρνε 2-3 μέρες. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα το πρωί, βρήκα μία πτήση, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, μια πτήση που μου λέει δεν μπορώ να σε πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι την, το Maryland. Και τελικά εκεί πήγα και μετά οδήγησα κατευθείαν από το Maryland και σε 3 ώρες αργότερα ήμουν στη Νέα Υόρκη, κατευθείαν στο Ground Zero, για να δω αυτό το χάος, ένα πράγμα πρωτόγνωρο, ένα πράγμα τουλάχιστον για μένα απίστευτο, ένα πράγμα που δεν μπορείς να φανταστείς, καν να φανταστείς, αν δεν είσαι εκεί να το δεις. Έλεγα ότι μου θύμιζε το τοπίο του Φεγγαριού ή του Άρη, χειρότερο από αυτό, διότι έβλεπες ανθρώπους γεμάτους σκόνη, κτίρια φορτωμένα από σκουπίδια και σκόνη, χιλιόμετρο, 1-2 χιλιόμετρα πριν το Ground Zero, από το Chamber Street, περπατούσες και βούτουσαν τα πόδια σου σε σκόνη και στη λάσπη. Κατόρθωσα και έφτασα μέχρι το Ground Zero μετά από πολλά βάσανα, διότι χωρίς ταυτότητες και χωρίς πιστοποιητικά που έδινε η αστυνομία τότε, που δεν είχα εγώ, δεν μπορούσες κανονικά να μπας, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και κατέβηκα κάτω, πήγα μέχρι το Ground Zero και εκεί πλέον, μετά από, μπορώ να πω, μια περίοδο ζαλίσματος, κατάλαβα ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εθνική ανάγκη, πρέπει να συνέλθεις γρήγορα, Μανώλη, γιατί σε χρειάζονται, και βρήκα τους συναδέλφους μου και άρχισε αυτή μεγάλη, ο μεγάλος αγώνας, γιατί ήταν ένας αγώνας. Ένας αγώνας, την αρχή μεν να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες να ψάξουν να βρουν ζωντανούς, τυχόν ζωντανούς.
Και στο σημείο αυτό θυμάμαι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει για τον Εθνικό Κήρυγα, μια και αναφέρεστε στους πυροσβέστες, μου είχατε πει ότι η κατάσταση ήταν τρομακτική βέβαια, οι πυροσβέστες σας είχαν ζητήσει να κατέβουν κάτω στα υπόγεια, εσείς όμως νιώθατε ιδιαίτερα την ευθύνη, εάν θα πρέπει να το επιτρέψετε αυτό, μήπως υποχωρήσει το έδαφος περισσότερο. Από δε, από το βάθος δε, από τη μεγάλη εκείνη, από τον, τη μεγάλη γούβα, τι γούβα, αυτό ήταν τεράστιο πράγμα, βλέπατε έτσι με φόβο, βλέπατε με τρόμο, τα συντρίμια, τα χαλάσματα των δύο πυργών.
Βρίσκεσαι μέσα σε μια κατάσταση, όπως είπα, ήταν μια κατάσταση χάους. Μπορώ να σας πω εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άνθρωποι, πυροσβέστες και μη, εργάτες, οι οποίοι, εθελοντές οι περισσότεροι, οι οποίοι ήρθαν χωρίς να προσκληθούν πολύ, για να βοηθήσουν να ψάξουν για ζωντανούς ή για οτιδήποτε την αρχή. Και στο τέλος φυσικά για να ψάξουν για θύματα. Τις πρώτες μέρες βρισκόμαστε πάνω στο Σωρό, κοντά στη Σωρό. Γιατί αν θυμάστε, η Σωρό των Ερυπείων ήταν, μου θύμιζε ένα ηφαίστειο, μια φοβερή φωτιά και μια ζέστη που έβγαινε από κάτω. Την αρχή και εγώ ήταν, μετά έσβησα πάνω, αλλά η ζέστη παρέμενε κάτω. Τα σίδερα που πατούσαμε πολλές φορές ήταν κόκκινα. Αυτές οι τεράστιες δοκοί που βλέπουμε ήταν κόκκινοι. Μετά από μερικές μέρες υπήρχε ανάγκη να κατέβουμε και από κάτω, διότι δεν κατέρευσαν όλα τα κτίρια. Κατέρευσαν τα κεντρικά εκεί και από δίπλα όλο αυτό το μεγάλο το εμπορικό κέντρο που ήταν δίπλα δεν είχε κατερεύσει. Και έπρεπε να κατέβουμε κάτω για να δούμε πού βρισκόταν. Πώς να κατέβεις κάτω. Ήταν μισογκρεμισμένα. Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν αν υπήρχε ασφάλεια. Και οι πυροσβέστες, βέβαια έξυπνοι αυτοί, σου λέει, μια που δεν ψάχνουμε πλέον για θύματα, μην δημιουργήσουμε περισσότερα θύματα, ας προσέξουμε μην σκοτωθούμε κι εμείς. Και καλούσαν τους μηχανικούς και εμένα να τους βοηθήσουμε για να τους πιάσουμε το χέρι, όπως τους έλεγα, για να κατέβουμε κάτω. Και είναι μια περίπτωση που δεν μπορείς να πιάσεις τον υπολογιστή σου ή το μολύβι σου να κάνεις υπολογισμούς, να δεις αν έχει σταθερό έδαφος, εάν έχει σταθερή πλάκα, εάν έχει σταθερούς δοκούς. Πρέπει να τα κάνεις, να τα πιάσεις με το μάτι. Και αισθάνεσαι αυτή την τεράστια ευθύνη που έχεις 10-15 άτομα μαζί σου. Φοβάσαι για τον εαυτό σου να μην γκρεμιστείς και να πέσεις, να τσακιστείς μέσα στο χάος και μέσα στο όπως έλεγα εγώ, μέσα στα συντρίμια αυτής του μεγάλου λάκου που υπήρχε και εγώ ήταν κάτω. Και όπως είπα εγώ, σκέφτομαι και τους άλλους. Σκέφτομαι τους άλλους οι οποίοι δεν ήθελα να τους βάλω σε κίνδυνο. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, νομίζω, πράγμα που μπορούσαμε να έχουμε.
Η δική σας εταιρεία είχε αναλάβει τα έργα της αποκατάστασης του χώρου, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Η δική μας εταιρεία, η πόλη της Νέας Υόρκης, ζήτησε τη δική μας εταιρεία να αναλάβει την γενική επιστασία εκ μέρους της πόλης. Η πόλη της Νέας Υόρκης δεν είχε αρκετό τεχνικό δυναμικό και το ήξεραν. Και σου λέει, εμείς δεν έχουμε 200-300 μηχανικούς που χρειάζεται. Εσείς τους έχετε, ελάτε εδώ. Και μας επιστράτευσαν να πάμε και εμείς δουλεύαμε και αποφασίζαμε εκ μέρους της πόλης της Νέας Υόρκης. Καταλάβατε?
Εν τω μεταξύ, μου είχατε πει άλλη φορά ότι είχατε ασχοληθεί εσείς, είχατε κάνει παλιότερα μελέτη για τα κτίρια αυτά. Για τα υπόγεια.
Είχα κάνει μελέτη για τα υπόγεια. Για τα υπόγεια των κτηρίων. Ναι. Τα ήξερα. Δηλαδή, εγώ είχα μια πάρα πολύ καλή.
Είχατε διαπιστώσει κάποιες αδυναμίες?
Όχι αδυναμίες, αλλά ήξερα. Είχα γνώση περί των κτηρίων. Ήξερα ακριβώς τι ήταν και πώς. Εκτός από το Port Authority που ήταν οι ιδιοκτήτες. Ένας από τους λόγους που μας φώναξαν εμάς είναι διότι εμείς είχαμε κάνει μελέτη για τα υπόγεια και ξέραμε ακριβώς πού ήταν και πώς θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε μια κατάσταση ανάγκης τέτοιας.
Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά βέβαια για την ημέρα εκείνη, για τα όσα είδατε, αυτό από τις μάρτυρες εσείς. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτής και ελπίζω σε κάποια άλλη εκπομπή να μας δοθεί ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πέστε μου, είχατε ασχοληθεί εσείς όμως. Είχατε έρθει σε επαφή με το Port Authority για να ξανακτιστεί ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος καταστράφηκε?
Κοιτάξτε, ο Άγιος Νικόλαος ήταν στη νότια του νότιου κτηρίου ακριβώς και όπως γνωρίζουμε το νότιο κτίριο έπεσε ακριβώς, ένα κομμάτι από το νότιο κτίριο έπεσε ακριβώς πάνω στην εκκλησία και την καταπλάκωσε τελείως. Δηλαδή, όταν πρωτοπήγα εγώ κοντά και περίπου ήξερα που ήταν ο Άγιος Νικόλαος, γιατί είχα πάει πολλές φορές, είδα ένα σωρό από σίδερα και τσιμέντα και λοιπά και λοιπά απάνω και λέω μάλλον από κάτω εδώ είναι. Όταν λοιπόν είχα μιλήσει με τον Αρχιεπίσκοπο και μου είπε, Μανώλη σε παρακαλώ, προσπάθησε να δεις αν μπορείς να βρεις τίποτε. Λέω σεβασμιότατε, οπωσδήποτε, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα. Τώρα κάνουμε άλλες δουλειές. Μου λέει οπωσδήποτε. Μετά από μια-δυο εβδομάδες, όταν τα πράγματα ησύχασαν και φτάσαμε στην περιοχή εκεί, λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι πλέον με τις μπολντόζες και με τους γερανούς δεν μπορούσες να βρεις τίποτε. Και μετά που βγάλαμε τα πάνω-πάνω, έδωσα εντολή να σταματήσουν και να αρχίσουμε αξίνες και φτιάρια, όπως οι αρχαιολόγοι, να σκάβουν για να βρουν τίποτε και να σας πω, τα πάντα ήταν πεπιεσμένα, λίγα πράγματα βρήκαμε, ορισμένα λίγα. Μπορώ να σας πω όμως ότι μέσα σε αυτό το χάος βρήκα εγώ προσωπικά, όταν έσκαβαν τα είδα, δύο μάτσα κεριά τα οποία ήταν άθικτα.
Κεριά,
άθικτα, τα οποία βέβαια αυτά μαζί με κάτι άλλο, δύο κουβάδες πράγματα αναγνωρίσιμα, τα πήγα ένα βράδυ στην Αρχιεπισκοπή.
Όμως θα μας δοθεί η ευκαιρία σε μια από τις επόμενες εκπομπές να πούμε πολύ περισσότερα, κύριε Βελιβασάκη. Να θυμίσω ότι στο στούντιο της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, όπως προείπα, είναι πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, επίσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, και είναι ιδρυτής και πρόεδρος αυτή τη στιγμή του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Κύριε Βελιβασάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις.
Να παύσουν διάφοροι παράγοντες και άλλοι να μπλέκουν τα προσωπικά τους με τα ομογενειακά. Να παύσουν να εξαρτούν την προσφορά και την υποστήριξή τους σε διάφορες οργανώσεις από την φιλία ή την αντιπάθειά τους σε πρόσωπα. Με τέτοιες συμπεριφορές ας καταλάβουν ότι απαξιώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους, ενώ προκαλούν φθορά και στην οργανωμένη ομογένεια. Είναι απαράδεκτο να έχει κάποιος πρόβλημα προσωπικό με τον πρόεδρο ενός σωματείου, για παράδειγμα, και για το λόγο αυτό να πολεμά την οργάνωση. Που σημαίνει ότι εάν αλλάξει αυτός ο πρόεδρος, η οργάνωση θα είναι καλή και πρέπει να υποστηριχθεί. Παράλογα και απαράδεκτα φαινόμενα, που δυστυχώς δεν σπανίζουν στην ομογενειακή μας ζωή. Πρέπει ορισμένοι να χωνέψουν ότι δεν μηδενίζουμε έναν οργανισμό, δεν αδιαφορούμε για το έργο του και δεν τορπιλίζουμε το μέλλον του επειδή έχουμε προσωπικά με τον επικεφαλής του. Αυτό μου θυμίζει άλλες απαράδεκτες καταστάσεις με διάφορους ιερωμένους που σκανδάλισαν το ποιμνιό τους. Και ακούγαμε από πολλά στόματα τα εξής: «Να τα χάλια της εκκλησίας μας, καλά κάνω και δεν πηγαίνω στην εκκλησία». Ενώ θα έπρεπε να μιλάνε για χάλια του τάδε και του άλλου και του παράλλου, και όχι για χάλια της εκκλησίας, της θρησκείας μας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί με ηθικές παρεκτροπές, τις οποίες και καταδικάζει αυστηρά. Και ξαναγυρνώ σε αυτούς που μπλέκουν τα προσωπικά τους με τα ομογενειακά. Ας τα ξεχωρίσουν. Εκτός και αν θέλουν να γίνονται καταστροφής της οργανωμένης ομογένειας. Η ευθύνη είναι δική τους.
Εβδομάδος. Ανασκόπηση των κυριωτέρων γεγονότων του επταημέρου μέχρι σήμερα. Ένας ομογενής με καταγωγή από τη Λέρο, ο Νικόλαος Θαλασσινός, όπως αποκάλυψε ο Εθνικός Κήρυγκας της Νέας Υόρκης, είναι ένα από τα πρώτα θύματα του μακελιού που στήχησε τη ζωή σε 14 ανθρώπους στο Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών του Σαν Μπερναντίνο στην Καλιφόρνια. Ο ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας του προφήτη Λία εκεί, πατήρ Ιωάννης Αλεξανδρής, δήλωσε ότι ο Εκλοιπών δεν ήταν μέλος της κοινότητας.
Ο Νικόλαος Θαλασσινός ήταν υπάλληλος στο τμήμα υγείας του Σαν Μπερναντίνο, ήταν ηλικίας 52 χρονών και είχε δύο ενήλικα παιδιά. Ο Θαλασσινός έπεσε νεκρός από τα πυρά του Σάγιεν Ρίζ Ζουάν Φαρούκ και τη σύζυγου του αυτή την εβδομάδα σε εορταστική εκδήλωση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Σαν Μπερναντίνο. Στο σπίτι των δύο δραστών εντοπίστηκαν 12 αυτοσχέδιες βόμβες και χιλιάδες σφαίρες. Η Ελλάδα είναι κόμφος σταθερότητας στην περιοχή και πόλο συνεργασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών είπε ότι γνωρίζει τις πολύ σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, και τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να επανέλθει η χώρα στην ανάπτυξη. Ο κ. Κέρι υπογράμμισε εξάλλου ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδος δεν μπορούν να σπάσουν με τίποτε, γιατί είναι αδιάρρηκτες. Δήλωσε τέλος ότι η Αμερική στηρίζει την Ελλάδα, ενώ έκανε αναφορά και στην Ομογένεια. Πριν από την Ελλάδα, ο κ. Κέρι είχε επισκεφθεί την Κύπρο. Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ενώ έκανε γυμναστική στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ ο Σάββας Χριστοδουλίδης, αδελφός του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Πολιτικά κόμματα στην Κύπρο εκφράζουν ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Υπουργού των Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ στη Μεγαλόνισο και καλούν την κυβέρνηση Αναστασιάδη να αξιοποιήσει τις διακηρύξεις του Ρώσου αξιωματούχου. Στις 20 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Εάν χρειαστεί δεύτερος γύρος, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2016. Δύο προϋποθέσεις για την επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα και εν συνεχεία στην ανάκαμψη θέτει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, στην ενδιάμεση έκθεση για την νομισματική πολιτική που υποβλήθηκε στη Βουλή. Πρώτον, την εφαρμογή της σύμβασης που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση με τους εταίρους και δεύτερον, τη στήριξη από τη Βουλή των Ελλήνων της προσπάθειας προσαρμογής. Να δεσμευτούν από τώρα ότι δεν θα συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τους συνυποψηφίους του και την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας Μαροκινός, 22 χρονών, έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Ιδωμένη. Ένταση επικράτησε όταν μετανάστες κατευθύνθηκαν προς το σημείο διέλευσης στην ουδέτερη ζώνη Ελλάδος πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, από όπου τους απόδυσαν αστυνομικοί της γειτονικής χώρας. Είναι κρίσιμο η λύση για το χρέος να είναι μακρόθεσμη, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τον Φεβρουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους, πρόσθεσε ο ίδιος. Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου οι ελληνικές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων, ούτως ώστε να εκταμιευθεί η υποδόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Βρυξελών. Χρυσαφικά, πολύτιμους λίθους, αλλά και χρήματα άνω των 15.000 ευρώ που ενδεχομένως φυλάσσουν οι Έλληνες στα σπίτια τους ή σε θηρίδες τραπεζών, καλούνται να δηλώσουν το επόμενο διάστημα ηλεκτρονικά όσοι εκ των φορολογουμένων είναι υπόχρεοι του πόθεν έσχες. Η Ελλάδα δεν θα γίνει φορολογικός παράδεισος. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο των ευρωπαϊκών χωρών που διατηρούν υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, είπε απαντώντας ερωτήσεις για την φορολόγηση των επιχειρήσεων ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης. Στο 24,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2015 έναντι 24,9% του Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το μέσο όρο μίσθιο στην Αμερική αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 2,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 25,25 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως μολονότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν περισσότερες δυνάμεις για να καταπολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ, δεν θα ακολουθήσουν το μοντέλο της εισβολής που πραγματοποίησαν το 2003 στη χώρα. Και τέλος, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέντ Νταβούτογλου, ζήτησε να ανοίξουν οι διεύλοι επικοινωνίες μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας για να προληφθούν περιστατικά όπως η κατάρριψη του ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους από την τουρκική πολεμική αεροπορία την περασμένη εβδομάδα.
Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου γυαλί.
Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί ακροατές, είναι 2 και 37 λεπτά και ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Χθες, αγαπητοί φίλοι, ο Σύλλογος Αθηναίων χθες το βράδυ στο κοινοτικό χολ, το λεγόμενο μικρό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο Σύλλογος Αθηναίων η Αττική είχε την χριστουγεννιάτικη της γιορτή. Και θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι πραγματικά ο σύλλογος αυτός, ο σύλλογος Αττική, ο σύλλογος των Αθηναίων, είναι ο πρώτος από τις οργανώσεις της Ομογένειας που φέρνει, επαναλαμβάνω, πρώτος που φέρνει τα Χριστούγεννα στην Ομογένεια. Ο σύλλογος των Αθηναίων λοιπόν είχε την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, ήταν κυρίως αφιερωμένη στα παιδιά, γιατί υπήρχε ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος μοίρασε δώρα στα παιδιά, ακολούθησε η κλήρωση των λαχείων, που επίσης υπήρχαν πάρα πολλά δώρα. Να πούμε ότι τον Άγιο Βασίλη υποδίθηκε ο Ηλίας Παναγιωτούρος, σωστά. Έχουμε στο στούντιο της εκπομπής αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, την πρόεδρο του Συλλόγου Αθηναίων, την κυρία Ελένη Καριοφίλη. Μιλήστε μας για την εκδήλωση αυτή.
Πριν να σας μιλήσω για την εκδήλωση, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το πρόγραμμα αυτό και να σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο, κύριε Μαρμαρινέ, γιατί πραγματικά σας αξίζει. Από τον καιρό που εδραιωθήκατε στη Φλόριδα, τα νέα της περιοχής μας, χάρη σε εσάς, έχουν γίνει διεθνώς σε όλο τον κόσμο, δεδομένου ότι η περιοχή μας, ναι μεν είχαμε ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά τώρα σας εδόθη ευκαιρία διαμέσου του Εθνικού Κήρυκος να γίνονται γνωστές όλες οι εκδηλώσεις της Ομογένειας. Όπως είπατε χθες το βράδυ.
Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να επαναλάβω κάτι που είχα πει νωρίτερα. Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, δεν είχατε μπει στο στούντιο ακόμα, ότι στην περιοχή μας υπάρχει βεβαίως ο ραδιοφωνικός σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, τον οποίον ειλικρινά τον τιμώ. Τους αδελφούς Αγγελάτους τους τιμώ, διότι. Κοιτάξτε, εγώ έχω τις δικές μου αδυναμίες, εσείς έχετε τις δικές μας αδυναμίες, όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάποια δυναμία. Πρώτος εγώ. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί προσφέρανε στην Ομογένεια με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, μάλλον, προσφέρανε πάρα πολλά. Καταρχήν.
Και προσφέρουν ακόμα.
Και προσφέρουν, βεβαίως. Προσωπικά εκτιμώ το έργο τους, εκτιμώ την προσφορά τους και την τιμώ. Έγινε ένα δέσιμο όλα αυτά τα χρόνια, ένα δέσιμο των Ομογενών μεταξύ τους, αλλά και με τη μητέρα πατρίδα. Προσωπικά λοιπόν τιμώ το έργο τους και εκτιμώ την προσφορά τους. Να συνεχίσουμε λοιπόν.
Το ίδιο αισθάνομαι και εγώ και πάντοτε υποστηρίζω με όλα τα χρόνια της θετίας τους από το 1974 που άρχισαν. Πάντοτε τους υποστηρίζομαι, πάντοτε μας βοηθούν. Είναι οι καλύτεροι. Όσον αφορά για τη χθεσινή μας εκδήλωση, πραγματικά υπήρχαν 28 παιδιά τα οποία πήραν δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Έφαγαν δωρεάν, δεδομένου ότι τα παιδιά αυτά δεν ήταν παιδιά μόνο μελών του Αθηναϊκού Συλλόγου, αλλά γενικά όλων των φίλων της περιοχής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιερείς του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου και το Διοικητικό Συμβούλιο που για δεύτερη χρονιά μου προσέφεραν εντελώς δωρεάν το χολ της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Ήταν περίπου 60 άτομα, με τα παιδιά είμαστε όλοι γύρω στους 88, και οι παρευρεθέντες είδαν την επιτυχία, ένας από αυτούς είσαστε κι εσείς.
Πραγματικά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν έλειψε από την εκδήλωση, από την Χριστουγεννιάτικη
ποτέ
εκδήλωση. Είναι σπουδαία και πραγματικά καλό θα ήταν όλα τα σωματεία που μπορούν να οργανώνουν παρόμοιες εκδηλώσεις. Είδα τη χαρά στα πρόσωπα των παιδιών. Είδαμε πόση λαχτάρα πήραν τα δώρα τους από τον Άγιο Βασίλη. Και να πούμε ότι ο Ηλίας Παναγιωτούρος, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο οποίος κατάγεται από το άστρο της Κοινουρίας, έμαθα.
Μάλιστα.
Και είναι κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο. Πραγματικά με πόση αγάπη έτσι πήρε κοντά του τα παιδιά, τα αγκάλιασε, τα φίλησε, τους έδωσε τα δώρα και φωτογραφήθηκε μαζί τους.
Χόρεψε.
Και πολλοί πήγαν, καθίσανε στα γόνατα, πραγματικά εκεί τα χάιδεψε τα παιδιά, φωτογραφήθηκε μαζί τους, τους έδωσε τα δώρα κλπ. Ναι. Κάτι άλλο από τη χθεσινή εκδήλωση. Μην ξεχάσουμε το ωραίο φαγητό το οποίο υπήρχε.
Πάντοτε ο ακούραστος ο Γιάννης Ομπραλής, ο οποίος την χάνει να είναι και αντιπρόεδρος του συλλόγου μας για τα δύο τελευταία χρόνια, μας μαγείρεψε μαζί με τον Νίκο τον Τάση. Το φαγητό ήταν υπέροχο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δούλεψαν πάντου, ειδικά το μέλος ο Τάσος ο Πέπας, από κιθαρίστα και μουσικό. Του δώσαμε προαγωγή χθες το βράδυ και τον κάναμε bartender. Τους ευχαριστώ όλους, όλοι δουλέψανε. Και όλα τους ανθρώπους που ήρθανε, γιατί ένας πρόεδρος και ένα Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να καταφέρουν πολλά. Οι παρευρισκόμενοι είναι αυτοί που δίνουν την αξία στο σύλλογο.
Να μην ξεχάσουμε και τον DJ.
Ήταν ο Νίκος
Θεοδωρακόπουλος. Ο Νίκος, ο φίλος μας.
Αφιλοκερδός, και ήταν δική του ιδέα και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Γιατί πρέπει να συνεχίζουμε την παράδοση?
Γιατί πρέπει πρώτα να δώσουμε στα παιδιά μας τις αρχές, τα ήθη και τα έθιμα. Γιατί δυστυχώς ο ελληνισμός, ίσως τα ελληνικά στο σπίτι, ίσως η μεικτή γάμη, πάβουν πια τα παιδιά να μαθαίνουν τα ελληνικά όπως μάθαιναν τα παιδιά της γενιάς της δικιάς μας. Είχαμε τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους λέγαμε ελληνικά, γιατί δεν ξέρουν αγγλικά. Σήμερα όμως δεν συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό τα σχολεία, όσοι γονείς μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να μάθουμε, προσπαθούμε. Εμείς στον Αθηναϊκό Σύλλογο, όπως και στο Πολιτιστικό Κέντρο, δεν υπάρχει τίποτε αγγλικό. Είναι όλα ελληνικά, οι γενικές συνελεύσεις, οι συνεδριάσεις, νομίζω ότι αυτό.
Και ο σύλλογος σας έχει και μία ιδιαιτερότητα, η οποία είναι πολύ καλή. Δεν έχω υπόψη μου άλλο σύλλογο, ούτε εδώ ούτε στη Νέα Υόρκη, όπου ήμουν προηγουμένως. Δηλαδή, οργανώνει κατά καιρούς διάφορες εκδρομές, ημερήσιες εκδρομές. Υπάρχει σκέψη να είναι και διήμερες, κάποτε κουβεντιάζεται και για εβδομαδιαίες. Εν πάση περιπτώσει, σε διάφορες περιοχές της Φλόριδας. Το καινούργιο, μάλλον το ιδιόμορφο, το ασυνήθιστο είναι ότι περίπου το εισιτήριο στις εκδρομές αυτές είναι γύρω στα $75, $70, κάπου εκεί είναι.
Δολάρια.
Το οποίο συμπεριλαμβάνει το πούλμαν που θα μεταφέρει τον κόσμο.
Το φαγητό.
Συνήθως υπάρχει καραβάκι το οποίο κάνει μεγάλη, πολύ ωραία εκδρομή. Ναι. Το φαγητό μέσα, η επιστροφή, όλα αυτά. Το ξεχωριστό είναι ότι ο σύλλογος αναλαμβάνει τα μισά, το μισό εισιτήριο μάλλον. Δηλαδή ο κόσμος, τα μέλη πληρώνουν τα μισά χρήματα και τα άλλα μισά κάθε φορά, κάθε χρόνο τα βάζει ο σύλλογος. Ναι. Ποια είναι η επόμενη εκδρομή?
Αυτό έχει γίνει στη θετία τη δική μου και το έκανα ειδικά για να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι με προτιμούν και με συνδέουν. Οι οποίοι με στηρίζουν όλα μου τα χρόνια της θετίας. Όταν ανέλαβα τον σύλλογο, τον ανέλαβα με 5 πληρωμένα μέλη και αυτή τη στιγμή έχω 129 μέλη. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε κάτι καλό και σημαίνει ότι συμμετάσχουν όλοι. Γι' αυτό είμαι 14 χρόνια πρόεδρος και 7 χρόνια έχω αποφασίσει να κάνω μια εκδρομή κάθε Μάιο.
Η Ελένη Καριοφίλη, αγαπητή ακροατή, στο στούντιο της εκπομπής, πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων Ιατική. Πραγματικά δυναμικός άνθρωπος, δυναμική πρόεδρος και δυναμικός ο σύλλογος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και επίσης, να επαναλάβω αυτό που έλεγε στον κύριο Βελιβασάκη νωρίτερα, θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή σε μια από τις επόμενες εκπομπές να αναφερθούμε περισσότερο στο έργο, στην προσφορά του Συλλόγου αυτού, η οποία είναι πολύμορφη αυτή η προσφορά του Συλλόγου Αθηναίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ασφαλώ και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε στην πρώτη σας εκπομπή.
Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, αυτή τη στιγμή είναι 2 και 46 λεπτά. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδα του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε σήμερα μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Οι τελευταίες μέρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχει επίσης μία ιδιαιτερότητα. Έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις αφιερωμένες στην παιδεία, στους δασκάλους, στους μαθητές. Πριν λίγες μέρες, ο Σύλλογος των Λακώνων είχε την ετήσια εκδήλωσή του, κατά την οποία βράβευσε, τίμησε για την ακρίβεια, τίμησε Έλληνες δασκάλους και δασκάλες. Επίσης, ετοιμάζεται μεγάλη εκδήλωση για τον Φεβρουάριο, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, που θα τιμηθούν επίσης Έλληνες δάσκαλοι. Οργανώνεται από τον τοπικό σύλλογο δασκάλων, ο οποίος λέγεται Αθηνά, και την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών, πρόεδρος της οποίας είναι η κυρία Στέλλα Κοκόλη από τη Νέα Υόρκη. Και το τρίτο, η τρίτη εκδήλωση η οποία έγινε αυτές τις ημέρες, είναι από την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων της Φλόριδας, η οποία έκανε χωροεσπερίδα σε είδος fundraising, τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν, και αυτός ήταν ο στόχος, δηλαδή να πληρωθούν δίδακτρα μαθητών που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα ελληνικά απογευματινά σχολεία, καθώς επίσης να αγοραστούν σχολικά βιβλία για τα παιδιά αυτά. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Φλόριδας είναι η κυρία Μαρία Πουλά. Έχουμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής και την κυρία Μαρία Πουλά και επίσης την πρόεδρο των Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, την κυρία Στέλλα Κοκόλη. Σας καλωσορίζω και τις δύο.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μαρμαρινέ, γιατί έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί και σας συγχαίρω για αυτή την απόφαση που κάνατε. Φυσικά και εγώ την χάνη να γνωρίζω τον κύριο Αγγελάτο και τον συγχαίρω για το έργο που έχει κάνει, αλλά είμαι πάντοτε, ως, σαν εκπαιδευτικός που είμαι, μου αρέσει η εξέλιξη, μου αρέσει η συνεργασία, μου αρέσει κάτι το διαφορετικό. Δεν μειώνει την εργασία των προηγουμένων, ενισχύει την εργασία των προηγουμένων. Και η συνεργασία είναι πάρα πολύ απαραίτητη στα χρόνια που είμαστε. Συγχαίρω την κυρία Καριοφίλη και συγχαίρω όλους αυτούς που προείπατε ότι έχουν αυτή την εποχή δραστηριοποιηθεί και κάνουν πραγματικά σημαντικά έργα. Η επιθυμία της Ομοσπονδίας είναι να αρχίσουν να ενώνονται οι προσπάθειες. Δηλαδή είναι ωραίο κάθε σύλλογος να έχει την οντότητά του και τα προγράμματά του, αλλά κάτι τέτοιες συγκεντρώσεις, δεν ξέρω αν συμφωνεί η κυρία Πουλά, θα ήθελα να βλέπω όλες, όλα αυτά τα προγράμματα γίνονται μια φορά, δηλαδή αυτή η γιορταστική εκδήλωση για τα παιδιά και τον Άγιο Βασίλειο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το κάνουν στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Γαλάτουλας καλάει όλους τους συλλόγους της περιοχής και κάνουν μια τεράστια γιορτή και ο κάθε σύλλογος εμφανίζεται με τα δικά του δώρα, με το δικό του πρόγραμμα και γίνεται μια γιορτή όχι με 60 και 80 άτομα, με 500 άτομα. Καλά, είναι Νέα Υόρκη. Όχι όμως ότι και στη Νέα Υόρκη όλα είναι ρόδινα. Εγώ πάντως, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας Δασκάλων που πηγαίνω σε όλη την Αμερική, θα ήθελα να πω ότι εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, είμαι πολύ τυχερή. Βεβαίως αγωνίζουμε σκληρά, έχω άλλα προβλήματα, αλλά είμαι τυχερή ότι οι σύλλογοί μας βεβαίως βρίσκονται εκτός από μία πολιτεία, αλλά είναι ενωμένοι και συνεργαζόμαστε να κάνουμε ένα έργο πολλές φορές ενωμένοι. Στη Νέα Υόρκη έχουμε 4-5 συλλόγους, η Ομοσπονδία, και κάνουμε κάθε χρόνο μία γιορτή για το δάσκαλο. Όλοι οι σύλλογοι μαζί με την Ομοσπονδία. Αυτό θα ήταν έτσι μια έκφραση δικής μου ιδέας. Θα ήθελα να το δω στη Φλόριδα αυτό. Συγχαίρω τον κύριο Τσαφατίνο που είχε αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να ήταν μαζί με την κυρία Καριοφίλη και κάποιοι άλλοι μαζί, και όλοι μαζί με την Ομοσπονδία. Έτσι όλοι γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και τα παιδιά μιλάνε, τα παιδιά γνωρίζονται. Ενώ όταν είναι μεμονωμένες οι γιορτές, μένουν πολύ εκτός κοιτώνος, μένουν έξω. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου και θα ευχόμουν να δω.
Η οποία έχει δοκιμαστεί και έχει επιτύχει στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, έχει δοκιμαστεί και έχει επιτύχει αυτή.
Ναι.
Στη Νέα Υόρκη. Τα τελευταία χρόνια συνοργανώνονται εκδηλώσεις από πολλούς συλλόγους.
Μαζί. Αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ.
Αποτελούν, γίνονται παράδειγμα και για άλλους, ενώνονται οι δυνάμεις. Έρχεται περισσότερος κόσμος, συγκεντρώνονται περισσότερα χρήματα για τους διάφορους σκοπούς. Είναι πολύ καλό αυτό το φαινόμενο.
Χρήματα χρειαζόμαστε αυτή τη φορά και η εκδήλωση που προείπατε θα πω σύντομα ότι έχει αυτό τον σκοπό, να συγκεντρώσει χρήματα, και ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Πουλά που ξεκίνησε και έδωσε ένα ωραίο παράδειγμα εδώ στη Φλόριδα, να ακολουθήσουν και άλλες ομοσπονδίες για να μαζέψουμε χρήματα, και στις 7 Φεβρουαρίου θα συνεργαστούμε με την κυρία Πουλά.
Θα μας πείτε στη συνέχεια γι' αυτό. Προηγουμένως όμως να διευκρινίσω, για να καταλάβουν τη σημασία της εκδήλωσης αυτής οι φίλοι ακροατές, ότι η εκδήλωση που οργανώθηκε πριν από λίγες μέρες, αυτή την εβδομάδα, από την Ομοσπονδία της Φλόριδας, πρόεδρος της οποίας είναι η κυρία Μαρία Πουλά, που την έχουμε στο στούντιο μας αυτή τη στιγμή, ήταν σημαντική. Συγκεντρώθηκαν, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, 6.500 δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν σε δύο σκοπούς, για δύο σκοπούς. Πρώτον, θα πληρωθούν δίδακτρα μαθητών που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα ελληνικά απογευματινά σχολεία. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Το άλλο μέρος του ποσού που έχει συγκεντρωθεί θα διατεθεί για να αγοραστούν σχολικά βιβλία. Πώς είχατε αυτή την ιδέα, κυρία Πουλά?
Καταρχήν, συγχαρητήρια για το σταθμό σας και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το θέμα αυτό των σχολείων μας το έφερε υπόψη μας η αντιπρόεδρος μας, η κυρία Άντζελα Γεωργιάδου, που σε μία συνεδρίαση της Ομοσπονδίας που σκοπό είχε να καθορίσουμε τους στόχους μας για το υπόλοιπο του χρόνου, μας είπε να στρέψουμε την προσοχή μας στα απογευματινά σχολεία, τα ελληνικά απογευματινά σχολεία, ειδικά στον τομέα των βιβλίων. Χρειάζονται βιβλία, μας είπε. Και από εκεί άρχισαν οι ενέργειες. Μπήκα στο τηλέφωνο να μάθω από τους ίδιους τους διευθυντές και τις διευθύντριες τι ακριβώς ήταν οι ανάγκες τους. Πόσα βιβλία χρειαζόταν κάθε σχολείο. Και εκεί έμαθα και μου είπαν ότι υπάρχουν άλλες ανάγκες που είναι πιο επίγουσες από τα βιβλία. Είναι καλό να έχουν τα βιβλία τα παιδιά στα χέρια τους, ιδίως αυτά της Αρχιεπισκοπής, γιατί είναι καλοφτιαγμένα, καλογραμμένα, κεντρίζουν το ενδιαφέρον του παιδιού. Πλην όμως υπήρχαν άλλες ανάγκες που ήταν πιο επίγουσες, όπως αυτή, ή την ανάγκη ότι υπήρχαν παιδιά και υπάρχουν ακόμα παιδιά που είναι εκτός των σχολείων λόγω οικονομικών δυσχεριών.
Η εκδήλωση πέτυχε, είχε αρκετό κόσμο. Να πούμε ότι έγινε η εκδήλωση αυτή στην κοινοτική αίθουσα του Αγίου Γεωργίου.
Και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα.
Η οποία προσφέρθηκε δωρεάν.
Μάλιστα. Όχι μόνο μας προσέφεραν την αίθουσα δωρεάν, έκαναν το παν να εξυπηρετήσουν κάθε ανάγκη που είχαμε, και τους ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε, επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν από την εκδήλωση αυτή, αγαπητοί ακροατές, ήταν 6.500 δολάρια. Σημαντικό το ποσό μοιράζεται στα δύο, για δίδακτρα μαθητών και για αγορά σχολικών βιβλίων.
Μάλιστα.
Ποια σχολεία είναι αυτά?
Το σχολείο του Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου, Αγίας Τριάδας, Αγίου Στεφάνου και το σχολείο της Αναλήψεως.
Πολύ ωραία. Και να κλείσουμε το μέρος αυτό.
Ναι.
Πέστε μας ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας ετοιμάζεται να δωρήσει παραδοσιακές στολές.
Μάλιστα. Στην Αθηναϊκή Ακαδημία,
ναι,
μας ζήτησαν να τους δωρήσουμε να τους, μεταξύ 10 και 20 στολές. Αρχίσαμε προσπάθειες. Χθες πήρα το πρώτο τηλέφωνο από τους νησίριους και θα δώσουν 3 στολές.
Αναφερθήκαμε, αγαπητοί ακροατές, στις εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πάλι θα μας δοθεί ευκαιρία να αναφερθούμε λεπτομερέστερα στο έργο της Ομοσπονδίας εδώ, με μια ιδιαίτερη συνέντευξη. Επανέρχομαι στην κυρία Κοκκόλη. Κυρία Κοκκόλη, σαν Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, ετοιμάστε για την εκδήλωση του Φεβρουαρίου. Θα τιμήσετε 3 πρόσωπα. Μιλήστε μας. Δεν έχουμε πολλή ώρα στη διάθεσή μας, έχουμε μόνο 4 λεπτά.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στους σκοπούς, στους στόχους της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών, η οποία δίνει ένα παράδειγμα και μια προσπάθεια και μια πρόσκληση να έρθουν όλοι να συνεργαστούν μαζί μας. Διότι πραγματικά η παιδεία, τα παιδιά μας, η γλώσσα μας, η ιστορία μας είναι το χωράφι που μας ενώνει. Και αν δεν ενωθούμε όλοι μαζί, το χωράφι θα μείνει ακαλλιέργητο και δεν θα έχουμε αυτό που επιθυμούμε. Και αυτό που επιθυμούν όλοι οι πρόεδροι και οι κυρίες εδώ και οι κύριοι είναι να δούμε ότι η γλώσσα μας συνεχίζεται, διατηρείται, τα παιδιά μας μορφώνονται με ελληνοχριστιανικές παραδόσεις και είναι κοντά μας. Θα δοθεί ευκαιρία να σας εξηγήσω τους σκοπούς και περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση. Πάντως 7 Φεβρουαρίου σας περιμένουμε όλους. Ο πατήρ Ρουσάκης είναι τιμόμενος για το έργο που κάνει, ο Στίβ Χριστόπουλος για αυτή την εξαιρετική εργασία να δημιουργήσει 7 σχολεία και σύντομα θα είναι 9, αλλά και μία δασκάλα, η Κατερίνα Διακογιάννη, η οποία έχει δώσει τη ζωή της για 40 χρόνια περίπου και συνεχίζει. Στο πρόσωπο της Διακογιάννη θα τιμηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί.
Αυτή λοιπόν είναι η εκδήλωση για την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.
7.
Σε ένα από τα επόμενα ταξίδια σας που θα επιστρέψετε από τη Νέα Υόρκη και πάλι στη Φλόριδα, θα αναφερθούμε λεπτομερώς στην εκδήλωση αυτή γιατί αξίζει.
Έχουμε και στη Νέα Υόρκη εκδηλώσεις, θα τα πούμε αυτά.
Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν μέρος στη σημερινή μας εκπομπή, τον κύριο Βελιβασάκη, την κυρία Καριοφίλη, την κυρία Μαρία Πουλά και επίσης την κυρία Στέλλα Κοκκόλη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώνει η σημερινή πρώτη μας εκπομπή. Για την αγάπη και την υποστήριξή σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Μετά από αιτήματα ακροατών, η σημερινή εκπομπή ήταν επανάληψη της χθεσινής, που ήταν η πρώτη, επειδή πολλοί δεν ήξεραν ή δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν. Θα μας ακούσετε και πάλι το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ενημερώστε και τους φίλους σας. Καλή εβδομάδα.